9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Vama koji danas slavite, želimo srećan Božić uz tradicionalni hrišćanski pozdrav Hristos se rodi. Ja sam Ranko Stojilović, a za današnju emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, emisiju Nevidljivi ljudi, pripremili smo jedno podsjećanje na obeležavanje božićnih praznika na našim radiotalasima. Čućete kako je Radio Beograd pripremao program tokom božićnih praznika 30. godina prošlog veka, kako su vršeni prenosi bdenja i službi i saborne crkve, kako su tehnički realizovane reportaže o unošenju badnjaka na Kraljev dvor ili kako su pripremana radio predavanja o božićnim običajima. Poseban deo današnje emisije poklonit ćemo radiodramskim ostvarenjima posvećenim božićnim praznicima, ali i beleženju usmene istorije i sećanjima naših građana na negdašnje praktikovanje običaja o Božiću, sećanje zabeležena i trajno pohranjena u riznici našeg tonskog arhiva. Prigodno današnjem prazniku, u rubrici Reč radio kritičara, dr. Raško Jovanović će se osvrnuti na emisiju Kod dva bela goluba o piscu Starog Beograda Sretenu L. Popoviću i njegovim zapisima u knjizi Putovanje po Novoj Srbiji, objavljenoj krajem 19. veka. Čućete i kraći odlomak iz ove emisije. A otvarajući božićnu kutiju za pamćenje, oslušnućemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa vodio sa doktorom Raškom Dimitrijevićem, književnikom, prevodiocem i književnim kritičarem, profesorom na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Sa vama smo i na Božić, prve subote u 2017. sve do 9 sati i 55 minuta. Našim čitaocima, slušaocima, pretplatnicima pravoslavne veroispovesti čestitamo nastupajuće praznike Hristova rođenja sa željom da ih kraj radioaparata sretno i zadovoljno provedu. Tako je u prvom broju časopisa Radio Beograd u 1930. godini glasila božićna čestitka. Broj je objavljen 5. januara, a već dan kasnije slušalci su uživali u radio predavanju o božićnim običajima profesora doktora Veselina Čajkanovića. Usledio je program namenjen najmlađima, Dečije badnje veče, koje su priredili tetka Dara i tetka Mica, koje je na klaviru pratila gospođa Darinka Kosić, a zatim i direktan prenos koncerta Beogradskog pevačkog društva Nikola Tesla, koji je započeo pesmom Roždestvo tvoje. Te i svih narednih godina, do Drugog svetskog rata, prenošene su božićne službe Božije i saborne crkve i nastupi Prvog Beogradskog pevačkog društva. 1932. na Badnji dan Radio Beograd je prenosio i bdenije iz saborne crkve, na kojem je propoved držao njegova svetost Patrijarh Varnava, kao i nastup hora pravoslavnog crkvenog pevačkog društva Maslov iz Zemuna, a dve godine kasnije prenošen je uz pompeznu najavu također i saborne crkve i nastup saveznog hora članova prvog Beogradskog pevačkog društva koji je izveo božićne i koledne pesme kompozitora raznih narodnosti. Uz nemačke, engleske, češke i bugarske kompozicije izvedene su i naše melodije u obradi Manojlovića, Tkalčića, Žganca i Krnica. Koledne i božićne pesme pod umetničkim rukovodstvom Koste Manojlovića izveli su na Badnji dan 1936. i članovi pevačkog društva Mokranjac. Posebnu pažnju uredništvo Beogradske radio stanice očito je pridavalo izboru radijskih predavanja o najvećem hrišćanskom prazniku. Jedan od pionira naše radiofonije, književni istoričar Vinko Vitezica, koji je jedno vreme i uređivao ilustrovani nedeljni časopis Radio Beograd, često je držao predavanja pred mikrofonom i u međuratnoj radio stanici do 1938. godine imao je zvanje literarnog referenta. Drugog dana Božića 1930. održao je predavanje Hristovo rođenje u umetnosti. Gospođa Jelica Belović-Bernacikovska slušalcima se obratila 1934. predavanjem Badnja noć kod Jugoslovena, a 1936. radio predavanje su govorena u novoustanovljenoj emisiji Nacionalni čas. Dr. Lazar Mirković je govorio o prazniku Hristovog rođenja u istoriji, profesor Milo Pavlović o simbolici Badnjaka, a dr. Dragomir Marić 7. januara 1937. o Isusu kao istorijskoj ličnosti. O božićnim običajima u Srbiji govorio je uživo pred mikrofonima u radijskom studiju gospodin Milorad Panić na Badnji dan 39. A kada je to predavanje privedeno kraju, gospođa Ljubica Janković u etar je poslala svoje razmišljanja o Rusalijama, božićnim igrama. Tokom 1939. došlo je i do podržavljenja Radio Beograda. Smenjeno je rukovodstvo, promenjena programska politika, ali praksa božićnih predavanja u nacionalnom času je zadržana. Pa je i 1940. Mata Slavković govorio o narodnim običajima na Badnji dan, a književnik Dušan Nikolajević o analogijama između Isusa Hrista i Svetog Save. Poseban izazov za tadašnju tehniku Radio Beograda, iako je reč o epohi direktnih prenosa, bila je realizacija prenosa sa unošenja Badnjaka u dvor njegovog kraljevskog visočanstva, kralja Petra II. Badnjak se, naime, 6. januara te 1939. godine sekao u Košutnjaku, te su badnječari u povorci nosili badnjak za jedinice garnizona, vojnu akademiju, a na čelu se nalazio badnjak za kraljevski dom. Na ulazu u dvor, od starešine badnjačara, kralj prima badnjak i posipa badnječare po tradicionalnom običaju naše crkve žitom i kukuruzom i sita. Svečanosti su prisustvovali svi članovi kraljevske porodice, a prema svedočenjima iz časopisa Radio Beograd, svi zvuci su verno i čisto prenešeni do slušalaca radija, uključujući i zveckanje čaša i šoljica prilikom posluženja tople rakije i čaja u dvoru.
Oj, и любитеся, кумитеся и любитеся, любите меня. Thank you. сам идет, письма не шлет, забыл про меня.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas govorimo o Božiću na našim radio talasima. Još 30. godina prošlog veka radiodramsko stvaralaštvo o Božiću bilo je prilagođeno prazniku. Adaptirane su za izvođenje pred mikrofonom, podsjećam izvođenje uživo u studiju radija, novela Borisava Stankovića Naš Božić, zatim komad Hristovo rođenje Selme Lagerlef, i slika s pevanjem Badnje veče, nepoznatog autora, očito domaćeg i očito pisana specijalno za radio. Svoje mesto na radijskom repertoaru našla je i komedija Koste Trivkovića Na Badnji dan. I juče, Na Badnji dan 2017. na repertoaru smo ovo delo slušali, ali u režiji Saše Latinovića iz 2005. godine. Možemo na osnovu scene koje sledi samo zamisliti koliko je ovaj tekst bilo izazovno izvesti uživo pred mikrofonima 1932. godine.
Kakav vetar! Šta je ono tamo? Nasred sokaka jedna žena. I još jedna. I jedno dete. Ona kad da plače? Da bome da plače. No šta ja, Mario? Da ko plače? Da je, zašto se ne bi raspito iz radoznalosti? A ko meni zapoveda? Jovane! Jovane!
Izvolite, gospodine.
Idi, istrči na sokak. Raspitaj se šta rade one žene i ono dete na snegu.
Oma, gospodine.
Šta je, Jovane? Ko su oni?
To je jedna sirota udovica s decom, koju je gazda izbacio na sokak zato što ne mogu da plate kiriju.
Pa onda?
E, sad će provesti Badnji dan na sokaku jer nemaju kud.
Pa zašto da ne plate kiriju? Gazda je u pravu.
E, ali kad su siromašni pa nemaju da plate, ili onda gazda u pravu?
Dosta vraga. Šta ti razumeš o pravu? Najposle, što me se tiče, ja ne marim, nek rade šta znaju. Premda najposle, ako se oni budu ogrejali, moja soba neće biti hladnija. Ha, Jovane, dozovi ih ovamo da se malo ogreju.
Razumem, gospodine. Boga mi, doteralo cara do duvara kad je iz ulice počeo ljude pozivati.
Bio je to odlomak iz komedije Koste Trivkovića Na Badnji dan, ali u snimljenoj verziji iz 2005. godine u režiji Saše Latinovića. Čuli ste glasove Milana Mihajlovića i Božidara Stošića. Prvi put ovo delo je u studiju Radio Beograda uživo izvedeno Na Badnji dan 1932. Inače, nakon Drugog svetskog rata, Božiću u dramskom programu Radio Beograda, kao što znamo, nije baš pridavana velika pažnja. Razumljivo, već prvih godina poslednje decenije prošlog veka snimljeno je više radiodrama različitih žanrova posvećenih Božiću. Kompozitor i urednik u dramskom programu Radio Beograda, Predrag D. Stamenković, autor je tetralogije božićnih minijatura, Božićna mitologija 1 i 2, Božićne pesme iz Dravice i Božićni obredi, snimljene 1991. godine. Mi danas u emisiji Nevidljivi ljudi slušamo jedan deo Božićne mitologije. Ime Svetlane Stević Vukosavljević je zabeleženo u polju za stručnog saradnika na ovoj traci, a uz nju izvođači su Dušanka i Obrad Kokotović, dok je ton majstor Zoran Jerković.
Na Tutindan se kolje pečenica, a na Badnji dan se peče, odnosno na pecinda. Badnji dan se jutro rano...
Skorakanđa i tucari polaze svet u pohode dan pre Badnjeg dana, kada se svi ženski radovi dovršavaju. Pošto žive daleko, daleko od sveta, u nekoj gori gde ništa nema, oni tek u prve petle Badnjeg jutra stižu u selo. Oni ne žive zajedno, nego se uz put združe. Skorakanđa je spor, trom, ali ima veliki korak, a tucari su hitri, ljuti, mali.
Domaćica mesi česnicu s tim što stavlja u nju jednu paru. Tu paru ko nađe, on se smatra sretni.
Čuli ste odlomak iz dramske minijature Predraga D. Stamenkovića Božićna mitologija iz 1991. godine. A iste godine za radio je adaptirana minijatura Boška Milina Božić u belom.
I'm dreaming of the white Christmas.
Začuti, čoveče.
Zašto? Zašto? To je vaša lepa američka pesma, pisana za Božić.
I'm dreaming of the white Christmas.
Čuti, molim te.
Zašto da čutim? Ide Božić, peva mi se. Mi smo primili hrišćanstvo 1000 godina pre vas u našim bivšim kolonijama.
Gospodine, neko rekao da će u Božić 44. dočekati u belgijskom jarku sa ludim Englezom.
Nisam lud!
Za tri švapska korpusa iza leća, već tri dana gladan u snegu i blatu usred Guderijanove ofanzije.
Ja ti nisam kriv. Sam si pošao.
Pošao sam s tobom. U tome greška. Pošao sam s pijenim engleskim ratnim topisima.
Ja sam te samo pozvao. A ti si usija na glavo rekao, okej, hajmo. Ajde, ajde, cugni mar. Možda ti je ovo posljednji Božić.
Kako posljednji?
Momče, zar nisi čuo da se svi ratovi završavaju do Božića? Pobedom, naravno.
Nisi lud.
Nisam lud.
Nisi lud, ali si pijen. A ja sam lud što sam pošao s tobom.
Da.
1990. je na našim talasima snimljeno i premijerno emitovano jedno vrlo zanimljivo dokumentarno dramsko ostvarenje. Božić blagi dan, nastalo u koautorstvu reditelja Nebojše Bradića i tonskog snimatelja Marijana Radojčića. A u emisiji je govorio dr. Lazar Milin, Stavrofor i Protojerej, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Čućete na početku i hor manastira Žiča, a zatim i glumce pozorišta Kraljevački oktobar.
Kad sam nekada kao profesor u gimnaziji Šabačkoj predavao veronauku, u drugom razredu gimnazije učio se Novi Zavet i tada sam, razume se, govorio o rođenju Hristovom. I teo sam da đacima dočaram i šta znači Božić i kako se desio taj događaj rođenja Hristovog i kako se praznuje Božić u kući i kako se to odražava u crkvenoj poeziji. I zato sam počinjao otprilike ovako. Marko, koji je datum danas? On kaže. A odakle mi brojimo, otkada mi brojimo taj godinu? Od rođenja Hristova. A kako se desilo rođenje Hristovo? I onda on ispriča sve ovo što je naučio iz Svetoga pisma i iz udžbenika. Samo ime Božić dolazi kao deminutiv od reči Bog. Kao što je recimo od rog rožić, nož nožić, tako je Bog Božić, mali Bog. Zašto? Zato što se toga dana na zemlji rodio Gospod Bog u čovečanskoj prirodi.
Dobro veče, domaćine! Evo mene iz daljine. Nepoznata, nepozvana na večeru ovog stana. Vi tu jete i pijete, mene starca ne zovete. Imam još jednog brata, ime mu je Sima, pa bi on pio tog crvenog vina. O, brate Simojla!
Bio je to odlomak iz dokumentarno-dramske emisije Božić blagi dan iz 1990. godine, autora reditelja Nebojše Bradića i ton majstora Marijana Radojčića. A vašoj pažnji, poštovani slušalci, u okviru našeg božićnog programa preporučujemo i dokumentarnu dramu Ivane Stefanović, Bogorodica Trojeručica, Hilandarska zvučna knjiga Promena. Ovu dramu možete slušati u našem redovnom terminu dokumentarno-dramskog programa večeras od 18 sati.
Postoji više raznih ikonografskih tipova Bogorodice, zavisi kako je prikazana. Jedan od tih tipova je ikona Bogorodice Trojeručice, kod nas veoma poštovana. I njen model nastaje upravo u 9. veku, upravo u vreme tog poznog ikonoborstva. To je priča o Jovanu Damaskinu, koji je se zbog ozdravljenja ruke zavetovao Bogorodici i na Bogorodičinu ikonu je dodao još jednu ruku u znak čudotvornog isceljenja.
Dobre danje, to znači od usta do usta je pisano, ikonu je uradio Sveti Evanđelist Luka, znači prvi vek hrišćanstva, koji je bio, znate, i ne samo apostol, nego i evanđelist, bio jedan od evanđelja, otišao u Nazaret, gde je majka Božja i Hristos živjeli, uzeo dasku sa gornjega stola i doneo u dom Svetog Jovana bogoslova, da je majka Božja Bosa Vaznesenja Hristov bila. I onda je došao do Jovana Damaskina, koji je bio gradonačelnik Damaska, i šta se desilo? Desilo se kad došao na trg, znate, znate kako to dub doboši, znate, narod čuje, seče se ruka i stavi se na trg i kaže ovako svaki brozi koji ne sluša cara. To je bilo duveč. Onda Jovan Damaskin, kao verujući jako čovjek, onda zamoli da mu se da ruka. Uzmemo ruku, on je kao rekao, bit će mi lakše ako uzmem ruku da sahrani. I došao je ikona koja je bila kod njega, stavio ruku, zavezao sa maramom, stavio na ovo i molio se celu noć. Zaspao, kad je izutra ustao, razumete, rade prsti, sve normalno, razumete, uzme maravu, stavi oko glave i posle toga je, kad je se to desilo čudo, on lepo uzme ikonu i krene u manastir Svetoga Save osvećenog. To je manastir kod Jerusalima. Sveti Sava osvećen je živo u početkom 6. veka i prorekao na 700. godina će doći
Sava. Grčki pesnik Jovan Damaskin zamerio se kao poštovalac ikona caru Lavu III, zaštitniku spomenute jeresi. Sunce svud po meni je.
Tek kada razgovaramo o nekim praznicima kao što je i Božić sa etnolozima, shvatamo koliko usmena istorija može da bude značajna za kompletiranje slike o običajima i njihovoj različitosti. Bez preterivanja, zato je dragoceno sve ono što je decenijama čuvano u tonskom arhivu naše kuće. Milan Knežević godinama je uređivao emisiju Priče o selu. Evo odlomka iz Božićnih priča o selu 1982. i 2004. godine.
U Božiću je bilo prvo badnji dan, dođe to pa da se osjeću badnjacima, ono se otići u šumu, da osjećuješ. Ama Boga mi se nosilo, znaš, ta dva vola da vuču. To nije što je malo, nego veli. Ako malo osjećaš, to je sramota donijeti u kuću, no osjećaš jedno drvo koje, rekao ti, dva vola da vuču lepo donese, pa se to u kuću nije bilo kod nas sobe samo, nego kuća, ognjište tamo, pa to za ognjište se ovaj postavi, prvu večer se uzme ovaj rešeto, kod nas bilo običaj. Pa u rešeto zobi, pa u zob se stave rukavice, pa natakneš rukavice na ruke. Pa prvo posle ovaj te čeka tamo u kući, a ti one badnjake donosiš.
A kaži mi, položajnik kad ulazi u kuću, kako je to izgledalo?
Položajnik kad ulazi u kuću, razumiješ, on dođe i ovi ga dočekuju, on prvo za ognjište ide. I uzme ona jedan veliki ugarak, pa kad lupi po noj vatri, veli voliko ti bilo ovaca, šinu novarnice skaču hiljadama, voliko ti bilo sinova, voliko šćerja, to lupaju varnice, Boži junače, kad bi noliko se rodilo da Bog sačuva, ne bi imala gdje ni napolje svate, davati u kuću.
Dan danas se to nosi slama u kuću, isto domaćin ide za slamu. Mi deca čekamo na slamo, bilo je, prosti se slama svuda po sobi.
Ispavali smo na Božić.
Baba sprema orasi, jabuke, koji šta ima, suve šljive, bombone. Onda nije bilo bombone, nego kocke šećera. Za nas bilo je to. I tako se igramo na tu slamu. I posle sklonimo slamo malo u ćoše. Tri dana stoji, treći dan iznesemo.
Jel smo nadam se čisti kuća tokom Božića ili ne?
Ne, ne. Tri dana kuća do trećeg dana.
Isto
kao i na Uskrs. Mi i na Uskrs ne čistimo kuću.
A trećeg dana mora?
A trećeg dana mora.
Kada? Ujutru ili uveče?
Ujutru.
Kad se iznese.
Kad se iznese iz kuće.
Tek onda se, znači
očisti.
A je bilo o Božiću, o Uskrsu, o Đurđevdanu i onih seoskih igranki?
Ko, bilo je, bilo je. Tri dana na Božić, tri dana idemo na igranku, deca vesela, stari idu, izlazu.
Kad mi istekne vreme i krenem lagano,
večiti mrak. Hoću zlatni dan suncem okupan.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vreme je i za našu rubriku Reč radio kritičara, pa da čujemo šta je dr. Raško Jovanović odabrao sa radio talasa iz prethodne sedmice.
U okviru serije Ko dva bela goluba na prvom programu Radio Beograda u sredu 4. januara 2017. godine slušali smo emisiju o izgledu staroga Beograda i o životu njegovih stanovnika u pretprošlom veku. Naime, iz obimnog putopisnog dela Sretena L. Popovića, Putovanje po Novoj Srbiji, objavljeno 1879. godine, u emisiji su pročitane odabrane stranice u izboru Milje Milosavljević. Ko je bio danas malopoznati Sreten L. Popović? Putopisac Sreten L. Popović živeo od 1820. do 1890. bio je lični sekretar kneginje Ljubice, potom političara Tome Vučića Perišića, jednog od najpouzdanijih, po znakom navoda, momaka kneza Miloša i najzad kasacioni sudija. Poznat je kao pisac članaka o starom Beogradu, sećanja jednog Beograđanina, iz vremena kad je grad počeo gubiti svoje istočnjačko obeležje. Godinama je proučavao i skupljao stare knjige, mape, pisma, tapije i memoare. U njegovim člancima, kao što je, na primjer, onaj pod naslovom Gde je slava, tu je Srbin, objavljen u srpskim novinama 1878. i u putopisu Putovanje po Novoj Srbiji, objavljenom naredne 1879. godine, nalazimo mnoštvo etnografskih, geografskih i istorijskih podataka. Pored najsitnijih pojedinosti iz narodnog života i običaja, on daje i podatke o topografiji, trgovini, saobraćaju, arhitekturi, knjižarstvu, prosveti, pozorištu, muzici i književnosti. U svemu, to je veoma iscrpna slika društvenog života i kulturnog razvitka onoga doba. Pored toga, Popović je u svojoj knjizi izneo i vrlo mnogo ličnih uspomena na nekadašnje događaje u Srbiji i Beogradu. Zato je bilo umesno što se Milja Milosavljević, urednica serije Ko dva bela goluba, prihvatila da iz knjige Putovanje po Novoj Srbiji odabere odlomke u kojima Sreten L. Popović opisuje izgled beogradskih ulica, počev od kuća kojih je bilo oronulih i zapuštenih, baš kao i lepih i uredno održavanih, sve do trgovinskih, zanatlijskih i ugostiteljskih lokala. Šetnju je započeo zaputivši se Savskom padinom, nekadašnjom Gospodskom, danas Brankovom ulicom, prema Terazijama, da bi prešavši preko njih dospeo do prostora gdje je nekad bila Batal džamija, a danas se nalazi velelepna narodna skupština. Opisivao je Popović sve što je zapazio, kako ono što mu se svidelo, tako i ono što je smatrao ružnim i nepodobnim za jedan pristojan grad. Opisivao je i ljude koje je sretao, dečurliju koja se igrala na ulicama, kao i čapore pasa lutalica koji su njima krstarili. Zapazio je neravnu i neodržavanu kaldrmu, kao i mnogobrojne bare u kojima se skupljala otpadna prljava voda i druge varoške nepodobnosti karakteristične za Beograd onoga vremena. Bilo je zanimljivo slušati Popovićeva opažanja, pogotovo što se neka od njih mogu i danas ponoviti ako bismo prošli ulicama kojima je on nekad išao. Glumci Dejan Čavić i Milan Cace Mihajlović sa afinitetom i razumevanjem čitali su odabrane fragmente iz Popovićeve knjige, dok je Jadranka Selec izgovarala ono što bismo mogli nazvati fusnotama, koje su objašnjavale šta se danas nalazi gdje su nekad bile pojedine kuće što ih naš putopisac opisuje, a kojih više nema. Muzika u izboru Radmile Dujaković bila je previše sentimentalna. Slušali smo čak i u celini nekoliko otpevanih starogradskih pesama i romansi, od kojih gotovo ni jedna nije poticala iz vremena koje Popović opisuje, već su znatno novije.
Šmrkne na jedan put konj i ustukne se, a nešto kao mačka štali pretrča preko puta. Nigde on uda ni jedne kuće, ni žive duše. Otkud mačke? Pođem dalje, hladan me znoj probi. Izađem na sadanju Marvenu pijacu kod bivše Batal džamije. Sav onaj prostor bio je zasejan pšenicom, da se iz nje jedva na konju vidim. Putić vodi posred žita. Na sredini te njive nekoliko njih, koji su u pšenici ležali, kad me opaziše, pobegoše koji na koju stranu kroz pšenicu. Bežite, pomislih, kad ima nekog da se i od mene plaši i beži. Tu, oko Batal džamije, Česarevci su pri opsadi Beograda pod Laudonom u godini 1789. septembra meseca prve redute protiv grada podigli. I onda je bila i zvala se Batal džamija, koja je tek pre 5 godina sasvim porušena.
Na tom mestu danas se nalazi zgrada Doma Narodne skupštine. Knjiga Putovanje po Novoj Srbiji iz 1879. godine pruža čitaocu obilje etnografskih, geografskih i istorijskih podataka. Pored najsitnijih pojedinosti iz narodnog života i običaja, Popovićev putopis svedoči o stanju u saobraćaju, trgovini, kao i o društvenom i kulturnom razvitku Beograda i Srbije toga vremena. O Železniku, naselju nadomak Beograda, piše...
Pitanje je da li ovdje ima železnog majdana i da li je tu gvožđe kopano. To se za sad još ne zna, niti ima na vidiku otvorenih podzemnih hodnika. No da je tu kovano železo, o tome ne može niko posumnjati. Ta i samo ime mesta Železnik to jasno kaže.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na emisiju Ko dva bela goluba o piscu Starog Beograda Sretenu L. Popoviću i njegovim zapisima u knjizi Putovanje po Novoj Srbiji, objavljenoj krajem 19. veka, kao i kraći odlomak iz ove emisije.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Božićna kutija za pamćenje donosi nam odlomke iz razgovora koje je novinar Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa vodio sa doktorom Raškom Dimitrijevićem, književnikom, prevodiocem i književnim kritičarem, profesorom na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Inače, kada su se dogovarali za ovaj susret, kod Dimitrijevića nije bilo treme. Pre ovoga je, kako je precizno evidentirao, 37 puta govorio za radio. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na profesora Raška Dimitrijevića, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
Krajem 50. godina prošlog veka, među studentima tadašnjeg Filozofskog fakulteta bio je posebno omiljen Raško Dimitrijević. Sećam se dobro, svi smo koji smo pisali književnost i jugosvetsku i jugoslovensku i svetsku, slušali Raška Dimitrijevića u slušalnici 5 na Pravnom fakultetu. Uvek, ali bukvalno uvek, kad je držao predavanje, držao jednom nedeljno, sala je bila prepuna. I to je bilo mnogo studenaca i sa drugih grupa, bilo istoričara, bilo, čak sam primetio, posle saznao da je bilo i oni koji studirali tehniku i medicinu. On je spadao među one profesore koji je imao neku vrstu posebne aure da je najbolji predavač. Razume se, bio me drag i što je važno, stanuo je blizu Radio Beograda. Tako da sam ja, posljedno kad sam došao u Radio Beograd, često išao kod njega, umeo da kaže kad me sretne na ulici, imam dobru kafu i odem kod njega. Voleo je da pričam o književnosti, voleo je studente svoje, ali posebno je bio opsednut planinama. On je recimo mene ispitivo šta znam o Maljenu, Povlenu, Jablaniku, Medvedniku, planina Valjskog kraja. Moram da kažem, ako sam te planine relativno poznamo, ne znao i neke detalje za koje nikad nisam čuo. I kad sam mu predložio da bude gost drugog programa, nije se uopšte kolebao, prihvatio je. I bilo bi dobro da čujemo kako on govori o tome šta je književnost, koliko se kako se čita, da govori o svojim predavačkim iskustvima, bio i u Likovnoj akademiji pre Drugog svjetskog rata i u Zemunskoj gimnaziji gde se nije predavao. Pa bilo bi zanimljivo kad smo čuli i neku kratku priču njegovu, o njegovom odnosu prema umetnicima i umetnostima. I za kraj bi bilo dobro da on kaže kako vidi čoveka i koje on zaduženja daje čoveku.
Javnost vodi književnost, ali ne znam da li uvek vodi onu pravu. Ima ljudi koji čitaju, ima ljudi koji ne čitaju. Toga ima svuda. Kod nas mi se čini da ima mnogo više oni koji ne čitaju nego oni koji čitaju. Sa bolom izgovaram tu, bar za mene, istinu. A da književnost delotvorno utiče na čoveka, to je toliko jasno. Sem toga, književnost ima još jednu drugu veliku osobenost. Književnost je prava jedina istorija čovekova koja ne može da se izmeni. Ona druga nauka koju zovemo istorijom možda se menja, možda se to teruje prema prilikama. Primera za to i suviše da bih navodio. Opšte su poznati. Književnost ne može da laže. Književnost i neće da laže. Zatim još nešto, kad čitamo književnu istoriju, pa vidimo da je nekom pisu dato vrlo malo mesta. Zamislimo se, zapitamo se zašto je dato, recimo Dostojevskom, u jednoj ranijoj istoriji ruske književnosti svega dve strane, a u jednoj docnjoj 40 strana. I odmah razumemo da je to u vezi sa zbivanjima, sa političkim prilikama u zemlji. Tako da književnost ne samo da čovjeku pruža prilike da čita, nego ga i dovodi u vezu sa mnogim drugim zbivanjima koja bi mu bez nje ostala nepoznata.
Sve ove godine u slobodnoj zemlji najvećima ste posvetili pedagoškom radu. Nije ni vama nepoznato da vas smatraju najomiljenijim univerzitetskim profesorom. Kako ste, profesore Raško Dimitrijeviću, ispunjavali svoje nastavničko delanje, svoja nastavnička zaduženja? U čemu se sve ogleda vaša, samo vaša pedagoška aktivnost koju mnogi, da još jednom kažemo, nazivaju Raško univerzitet?
Trudio sam se pre svega da u studentima, u studentkinjama vidim mlada bića koja su u današnje vreme, koje je prilično protiv humanističkih nauka zato što ih ne pomaže u onolikoj meri u kojoj se pomažu druge konkretne nauke, vidim one koji nisu zalutali na taj put, na koji su u tom pravcu pošli svojim pravim putem. Gledao sam dok sam predavao kako me slušaju, kakve poglede upiru mene. Video sam da tu ima težnje da me razumeju, da me prime, da osete sve to što sam govorio, a što nije uvijek bilo prosto ni za mene koji sam izgovarao to, a još manje za njih koji su to primali. Nisam hteo da se moj kontakt sa studentima svede na predavanja i ispite. Kod nas su se i još se izvlače pitanja. Ja sam bio protiv toga. Ja sam volio da sa studentom razgovaram, da što više stvari dotaknemo. Kad vidim nešto ne ide, pređem na drugo. Tragam za onim što će on znati. Jer ko od nas, svih koji predajemo tu takozvanu svetsku ili opštu književnost, sme da tvrdi da zna sve? Uopšte, i sa katedre, i u javnosti, uvek sam proklamovao da čovjek više ne zna nego što zna. Čak i tamo gde je on najstručniji. Imam običaj da kažem da znam da li je slika lepa, da li je vajarsko delo lepo, ali ne znam zašto je lepo. To priznajem otvoreno. U tome su me mnogo poučavali Stojan Aralica, Boža Predanović, Lojze Perko, Jeremić Cibe, Sava i Mira Sandić. Ja se uvijek rastužim kad se setim Darog Stoleta, najvedrijeg čoveka koga sam ikad sreo. Upoznali smo se 27. u Parizu. Upoznal se je Milo Milunović na Montparnasu. Ja sam nestašan kakav sam uvijek da budem, jedan put kazao Aralici, a vi ste taj koji ste izgubili prvo slovo. On je pogledao malo začuđeno, kaže, kako, šta? Pa rekao, V, Aralica. Mislio sam da će snajuti. On je naput kazao, poje sila, dela drugara. Kad smo se idući put sreli, bez obzira što je on 15. godina bio stariji od mene, mi smo da drugo već govorili ti.
Profesore Raško Dimitrijeviću, o čemu svaki čovek, bez obzira čime se bavi, treba da razmišlja i čega treba da bude svestan da bi mogao kazati da imao, slobodno parafraziramo pesnika, za šta živeti i rašta živeti. Kako su u svemu tome prošle vaše decenije?
Ja sam uvijek predavao stojeći, nikad nisam sedeo. I u ovom trenutku uzdržavam se, ali osjećam neku potrebu da ustanem. Ne zato što izgovaram reči koje su moj životni princip bile, koje su bile moje životne načelo, nego zato što mi se čini da je to vrhovno što jedan čovjek mora da ostvari u životu. Mora pre svega da bude takav da bi se imenica čovjek, kad se odnosi na njega, mogla da napiše velikim slovom. Mora da bude neumorni radnik, da bude svestan da se manje donese rođenjem, a više stekne u vezi sa drugima, učeći se kod drugih i učeći se na svom sobstvenom, intimnom, unutarnjem univerzitetu. Moram da osjećam veliku ljubav prema svakom. Ja nisam religiozan, ja uopšte ne znam gde sebe da svrstam, ali mi se čini da sam uspio u sebi da odgajim to veliko, toplo, ničim zamenljivo osjećanje koje se zove ljubav prema svakom i svačom.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u božićnoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjaš Krbović, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam srećan Božić i prijatan zimski dan u Stalase Radio Beograda 2.